Ma la di rispetto che su Cristo venga mandata in sé per il peccato, non muoia tutto di lei. Non sa che cos'è tutto Gesù Cristo, lo santo lo con lui in sé, come se non è un momento di lei, ma come è che ne manca. Non c'è gente che a me, che fissa uba, si fonde in guadini, da giove, e sa che cos'è sciumi, ne sciata, lo lunghe. Invece io cala, invece amashumi amabili nantatu, kuze kuba amashumi amabili nesikhombisa. UJobe wathatha wathi, sengathi amazwi ami angabhalwa phansi. Alotshwe encwadini ukuze angakhohlakali. Adwetshwe ngothi oluyinsimbi aqoshwe etsheni ngeshizolo angaze asuleka. Impela ngiyazi ukuthi umsindisi wami uyaphila. Yena uyakungimela nalapho bonke sebesothulini. Kothi mhla ngivukayo angisondeze ngakuye ngimbone uNkulunkulu ngisenyameni yami. Mina uQobo ngiyakumbona amehlo ami ayakumbuka. Yikho lokhu engikufisayo ngenhliziyo yonke. Thandwa zami, uma ngilalela lamazwi ayangithinta. Yazi ngithintwa okokuqala umuntu okhipha lamazwi. Siyayazi indaba kaJobe ebusiswe nguNkulunkulu, ephiwe konke engaswele lutho. Futhi siyazi uJobe engamcunulanga uNkulunkulu, engenzanga kabi kuNkulunkulu. Siyamazi uNkulunkulu evakashelwe uSathane, uSathane ehalela uJobe athi, Nkosi, bewungengiphe yini yena? Khona sobona ukuthi ukuthanda ngeqiniso yini. Eyazi thandwa zami, kunezinto esibhekana nazo thina sithathe ngehlo lenyama, thina sithathe ngehlo lobuntu, singaboni nala uNkulunkulu esesibizela okukhulu, esesibizela okungcwele, esesibizela endaweni ephakemeyo. UJobe sengathi amazwi ami angabhalwa phansi alotshwe encwadini ningawalibali, adwetshwe ngensimbi aqoshwe etsheni ngeshizelo angasuki. Uma ubuka impilo yakho, uma ubheka indima osuyihambile noNkulunkulu, imaphi amazwi wena ofisa ukuba abhalwe phansi? Yiphi into wena ofisa uNkulunkulu adunyiswe ngayo ngoba umbonile empilweni yakho enza imangaliso? Yangithinta mina le ndaba uthi uJobe kukona konke osekwenzekile, ngiyazi ukuthi umsindisi wami uyaphila. Ngiyazi ukuba uNkulunkulu wami akasoze angilibala. Ngiyazi ukuba uNkulunkulu wami ungena nami egodini lethunzi lokufa.
ngiyazi ukuba uNkulunkulu wami udeka itafula phambi kwezitha zami. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wami uhamba phambi kwami mina ngimlandele. Ngiyazi ukuthi akuzeli akalali. Yini wena uNkulunkulu asekwenzele yona? Yazi uJobe uma ethi ngiyazi umsindisi wami uyaphila, ihlasimulisa ngomzimba leyo nkulumo, ngoba omunye uzobuza ukuthi kodwa Jobe ungayisho kanjani lento, sewulahlekelwe ikona konke, walahlekelwa zingane zakho, walahlekelwa umndeni wakho, sewuhlele ezaleni. Ngiyakwazi ukudumisa uNkulunkulu ngingesenalutho. Ngiyakwazi ukuthembeka uNkulunkulu sengishiwe ikona konke. Ngiyakwazi ukuthi iNkosi ngingahlala ngingasebenzi for 7 years kodwa ngeke ngiyeke ukukhonza. Ngingahlala neyilonda ngigula kodwa inhliziyo yami ayikwazi ukuba iyeke ukudumisa. Uthi ngiyazi wena Nkosi ungenza konke, necebo lakho lingeshintshwe. Ngiyazi wena Nkosi ungenza konke. Ngiyazi wena Nkosi ungabavusa nalamathambo asangaphila, nalamathambo asangadumisa. Uthi Jobe yena uyakumela nalapho bonke sebesothulini. Yangithinta mina lenkonzo ukuba uJobe uyalazi igalelo likaNkulunkulu. UJobe uyakwazi ukukhahlela kwezulu. Yazi kwesinye isikhathi siyadideka endleleni. Kwesinye isikhathi siyalibala. Kwesinye isikhathi sibuka iinkinga esibhekene nazo ebese siyawangabaza amandla kaThixo. Kodwa namhlanje uNkulunkulu wethu ngimbona evusa okuhlukile. Ngimbona ethi noma nganjalo kodwa mina angibashiya bami. Khona inkonzo ayishoyo uJobe uthi kothi mhlanguvukayo angisondezele ngakuye, athi ngimbona uNkulunkulu ngisenyameni yami. Uyazi le nkonzo kumina ifuna ukuthi uJobe akakaza phika ukuthi uyakufa. Akakaza lwisane nokufa. Usho njalo ngelinye ilanga umphostoli Pawuli uthi enhlizweni yami ngiyalangazelela ukufa, khona ngiyakuhlangana noKristo, kodwa futhi enhlizweni yami ngiyalangazelela ukuhlala ngenxa yenu nginisondeze kuKristo. Uthi uJobe namhlanje nasekufeni mina ngiyovuka ngisenyameni ngimbone uNkulunkulu. Amo yongcwele umkhuleko wami uthi nasebelele bavuse, ubavusele ekuphileni kwaphakade. Dalwazi akithi engasekho, uyalwazi ukholo lwabo, uyakwazi ukuzama kwabo, uyalwazi uthando lwabo, uyakwazi nokuyinikela kwabo futhi. Zibonakalise njengoNkulunkulu owenza konke. Zibonakalise njengoNkulunkulu osilapha kona konke. Zibonakalise njengoNkulunkulu osithwalayo endleleni. Sho njalo umhlabeleli uthi uyabathwala bakhe. Uthi uyabathwala endleleni. Uthi ubathwalisa kukona konke, abaphilise kukona konke. Khona igama elishiwo uJobe elingithintayo uthi mina uqobo ngiyakumbona, amehlo ami ayakumbuka, athi lokhu engikufisayo ngenhliziyo yami, uthi ekupheleni kwakho konke ngibonane noNkulunkulu. Khuleko wami namhlanje ukukhulekela abangasekho ukuthi iNkosi ekupheleni kwezimpilo zethu masibonane nawe ubuso nobuso. Masihlanganiswe nezidalwa zakithi ezihambe kahle. Ezikuthandile. Engahambanga kahle. Uyixolele. Uyihlambulule. Kuwena Nkosi asike silahle. Kuwena Jesu kupheleliswa konke. Ndlovukazi Yesu la ibenathi sibuse sisivikele. Masikhanyisele sinikeza amandla nomusa nothando likaNkulunkulu uSomandla. Yena ke uhlala nathi enguyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.
Sinai,